Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke. Dobrodošli v podcastu Mozaik, v katerem govorimo o duševnem zdravju in duševnih motnjah. Sem Linda Orešnik, specialistka psihiatrije in moj cilj je deliti kakovostne informacije, ki vam bodo pomagale bolje razumeti te pomembne teme. V današnji epizodi našega podcasta se bomo poglobili v eno izmed najpogostejših, a pogosto napačno razumljenih bolezni sodobnega časa, depresijo. Depresija ni le občasna žalost ali slaba volja. Je resna bolezen s kompleksnim mozaikom simptomov, ki se med seboj prepletajo in vplivajo na vsak vidik življenja posameznika. Pacienti pogosto opišejo svojo izkušnjo z depresijo z metaforo, ki je tako povedna, kot je boleča. Občutek imajo, kot da bi jih neznosno bolel zob. Vendar za razliko od zobobola, ker lahko zobozdravnik težavo odpravi s tem, da zob pač izpuli, pri depresiji takšne neposredne rešitve ni. Pacienti opisujejo stanje, v katerem se zdi, kot da sploh ni več izhoda, občutek stiske se samo stopnjuje in čutijo, kot da padajo v brezno. Vsak poskus, da bi se izvlekli iz tega stanja, se jim zdi kot plezanje po drsečem pobočju, ker vsak napor za izboljšanje samo pripelje do nadaljnega padca. V tem kontekstu lahko dodamo še eno močno metaforo, ki osvetli drug vidik depresije – zlomljeno nogo. Tako kot zlomljena noga zahteva obisk pri zdravniku, morda celo operacijo, zagotovo pa dolgotrajno rehabilitacijo, enako to velja za depresijo. To ni stanje, ki bi ga lahko človek preprosto premagal brez pomoči. Gre za bolezen, ki potrebuje strokovno obravnavo. Depresija, podobno kot zlom noge, pusti posameznika nemočnega in omejuje njegovo sposobnost za vsakodnevno delovanje. Zato je ključnega pomena pravočasno in ustrezno zdravljenje. Pristop k samemu zdravljenju mora biti celosten, saj tako kot pri telesni poškodbi, tudi pri duševni stiski potrebujemo čas, potrpežljivost in pogosto multidisciplinarno podporo za celostno okrevanje. Da bi razumeli, kako se soočiti z depresijo, je ključnega pomena, da najprej prepoznamo njene simptome. Razumevanje znakov depresije nam omogoča, da pravočasno poiščemo pomoč in podporo za sebe ali za nekoga, ki je v stiski. To nas vodi do pomembnega vprašanja. Kako pa pravzaprav prepoznamo depresijo? Za samo klinično diagnozo depresije mora oseba izpolnjevati vsaj 5 od naslednjih simptomov, med katerimi mora biti vsaj eden od prvih 2 in trajati skoraj 2 tedna vsak dan. Prvi in najbolj tipični simptom, ki ga verjetno vsi poznate, je žalostno ali depresivno razpoloženje, ki ne mine in se pojavlja skoraj vsak dan in traja večinoma čez cel dan. Drug tak pogost simptom, in torej eden od glavnih 2, je anhedonija, kot to strokovno imenujemo. Anhedonija je v resnici izguba zanimanja za aktivnosti, ki so nekoč prinašale veselje, in izguba občutka zadovoljstva. Tudi ti občutki trajajo skoraj vsak dan. Kot smo rekli, za diagnozo depresije mora biti prisoten vsaj eden od teh 2 simptomov, lahko pa sta prisotna tudi oba. Pri osebah z depresijo je pogosto prisotno tudi pomankanje energije in stalna utrujenost. Pojavi se tudi občutek ničvrednosti ali krivde brez jasnega razloga. Pogosto so tudi misli o smrti ali celo želja po smrti. Pojavljajo se tudi težave s koncentracijo, odločanjem in spominom. Prav tako se lahko pojavi tudi počasnejše gibanje, upočasnjenost ali pa nemirna aktivnost. Osebe z depresijo imajo tudi težave s tem, da se lahko same umirijo. Pogosto so prisotne tudi težave s spanjem, ki se kaže kot nespečnost, lahko pa tudi kot prekomerno spanje. Pojavljajo se tudi spremembe v apetitu, ki lahko vodijo v izgubo ali pa povečanje telesne teže. Pomembno je opozoriti, da je vsaka oseba drugačna, kar pomeni, da ne bodo vsi, ki se soočajo z depresijo, kazali ali doživljali vseh tipičnih znakov ali simptomov. Da bi bolje razumeli, kako depresija vpliva na življenje posameznika, bomo raziskali njen vpliv na naše misli, naše vedenje in naše telo. Začnimo kar tam, kjer depresija najpogosteje in najmočneje pokaže svoj obraz, v naših mislih. Kako pogosto se ustavite in resnično prisluhnete tišini vaših misli? Psihološki simptomi depresije so kot tiha voda, ki na površje prinese globoko skrite skrbi. Predstavljajte si, da se vsako jutro zbudite z občutkom, kot da vas je čez noč prekril težek svinčen plašč in sploh ne morete ostati iz postelje. To ni samo želja po nekaj dodatnih minutah spanca. To je teža vprašanja, zakaj sploh ostati, ko se zdi, da dan, ki prihaja, sploh nima nobenega smisla. Želite si, da bi dan čim prej minil ali še huje, da bi lahko zaspali zavedno. Že misel na tuširanje, oblačanje ali celo česanje se zdi izjemno naporna. Delo, ki ste ga nekoč opravljali z lahkoto, se zdaj zdi kot gora, ki je ne morete premagati. V službi se morda pogovarjate s kolegom, a vaše misli so razpršene, vaša pozornost nihajoča in se hitro zmedete že ob najmanjših pritiskih. Občutek je tak, kot da bi imeli neke vrste meglo v glavi. Projekti ostanejo nedokončani, e-pošta neodgovorjena in vsaka majhna napaka se zdi samo kot potrditev vaše nezadostnosti. Mogoče opazite, da stvari, ki so vas nekoč veselile, ne prinašajo več užitka. Zanimanje za hobije in aktivnosti, ki so vas prepolnile z energijo, se zdi kot oddaljena nostalgija. Vaša najljubša glasba igra, a ne slišite melodije. Knjiga je odprta, a besede se zdijo brez pomena, prav tako ne morete slediti zgodbi. V družbi prijateljev ali družine se počutite, kot da ste nekje drugje. Ujeti v pasti lastnih zaskrbljenih misli, zato se druženju začnete izogibati. Prijatelji kličejo, a njihov glas ne prebije zidu, ki ste ga zgradili okoli sebe. In tisti občutki krivde, ki nenehno brnijo v ozadju. Zdi se, kot da vam ob vsaki priložnosti šepetajo, da ste breme, da ste povzročili več škode kot koristi. V glavi se vam vrtijo filmi preteklih neuspehov in razočaranj, ki vas prepričujejo, da prihodnost prinaša še več istega, torej samo slabega in negativnega. Zdi se vam, kot da je vse čisto zaman, da nima nobenega smisla več niti poskušati, ker vam tako ali tako ne bo uspelo. Včasih ta notranja kritika preraste v jezo ali razdražljivost. Še posebej moški lahko namesto žalosti izkusijo izbruhe jeze, kjer vsak dan stres povzroči nenadno in intenzivno reakcijo, ki se vam zdi povsem neprimerna glede na situacijo. To je tako, kot bi se nekdo, ki je prej mirno reševal vse konflikte, nenadoma spremenil v čisto drugo osebo. Osebo, ki je na robu eksplozije že zaradi najmanjše pripombe. Morate razumeti, da to ni le slab dan ali slaba volja. To so znamenja boja, ki poteka globoko v tej osebi. Ko se soočate s takšnimi notranjimi izzivi, se vsaka odločitev, ki se zdi sicer povsem preprosta, lahko spremeni v napor. Tudi odločanje, recimo kaj pripraviti za večerjo, postane kot da bi reševali neko zapleteno uganko, ki vas popolnoma izčrpa. To je tako kot, da če bi obtičali v labirintu, kjer bi vsak korak zahteval neskončno premisleka, vendar vas nikoli ne bi privedel do izhoda. Kadar razmišljate o prihodnosti, se vam morda ne zdi svetla ali obetavna, ampak prežeta z negotovostjo in strahom. Vsak korak naprej se zdi, kot da vas vodi proti temnim oblakom namesto sončnim žarkom. V teh trenutkih se lahko pojavi tudi misel, ki jo je zelo težko priznati. Kaj, če bi bilo bolje, če me sploh ne bi bilo? Ta boleča misel lahko preplavi vaš um, vas potegne v globoko spiralo dvoma, obupa in izolacije. Pomembno je razumeti, da so ti občutki in misli simptomi globoke duševne stiske, ki zahtevajo pozornost, razumevanje in pogosto strokovno pomoč. Ne gre za nekaj, česar se lahko enostavno otresemo ali premagamo zgolj z močjo volje. A naši notranji boji se ne kažejo zgolj v tišini naših misli, ampak se odražajo tudi v našem vedenju. Ti simptomi morda sprvo niso tako očitni, lahko se zdi, da je vse v redu, saj posamezniki pogosto skrivajo svoje pravo počutje in se zdijo, kot da se brez težav spopadajo vsakodnevnimi izzivi. Vendar s časom, ko depresija postane globja, postane to prikrivanje vse bolj zahtevno in izčrpljujoče, kar vodi do tega, da se simptomi začnejo kazati v različnih vedenskih simptomih, ki lahko presenetijo tudi nas same. Naprimer, morda se boste naenkrat znašli v solzah zaradi televizijske reklame, ki vas prej sploh ne bi ganila. Ali pa se pojavi razdražljivo zaradi malenkosti, kot je nesoglasje pri izbiri večerne televizijske serije. Ta nenadna čustvena reakcija ali razdražljivost ni zgolj odziv na zunanje dogodke, ampak je odsev notranjih bojev, ki jih vodi naš um. Globje pod površjem pa se lahko skrivajo še bolj kompleksni simptomi, kot je že prej omenjena anhedonija. Anhedonija predstavlja enega od najbolj zahrbtnih vidikov depresije, ker nam odzame sposobnost, da najdemo veselje in užitek v dejavnostih, ki so nam bile prej prijetne, sedaj pa smo zanje izgubili vso zanimanje. Predstavljajte si na primer osebo, ki je nekoč z veliko strastjo igrala kitaro. Ure in ure bi lahko preživela ob brenkanju na strune, raziskovala nove melodije in izražala svoje čustva skozi glasbo. Ta dejavnost ni bila zgolj hobi, bila je ventil za stres, sredstvo za povezovanje z drugimi in pomemben del njene identitete. Z razvojem anhedonije pa se ta ista kitara začne zdeti kot breme. Strune, ki so nekoč prinašale melodije radosti, zdaj odmevajo s tišino. Poskusi igranja postanejo vse redkejši, dokler na koncu kitara ne ostane zaprašena v nekem kotu sobe. Ne gre za to, da bi oseba izgubila svojo tehnično sposobnost igranja ali pa da bi glasba izgubila svojo lepoto v objektivnem smislu. Gre za to, da ta oseba več ne čuti tiste iskrice užitka, ki jo je glasba nekoč vzbujala. Kitara, ki je nekoč simbolizirala svobodo in veselje, zdaj predstavlja izgubljeno sposobnost čutiti užitek. Prav tako druge aktivnosti, kot so recimo tek, joga ali sprehodi, ki so osebi prej predstavljali vir sprostitve, se zdaj zdijo brezsmiselni ali celo obremenjujoči. Depresija pa se ne kaže le skozi izgubo zanimanja za hobije ali dejavnosti, ampak tudi skozi spremenjeno dojemanje družbenih interakcij. Oseba, ki se sooča z depresijo, morda ne bo več zmožna čutiti pozitivnih čustev, kar močno vpliva na njeno željo po druženju. Srečanja s prijatelji ali družinski izleti, ki so nekoč predstavljali vir sreče in povezanosti, se lahko zdaj zdijo le še kot nek dodaten vir stresa, ki posameznika še bolj potiska v samoto. V takem stanju se lahko oseba znajde v situaciji, ko se začne izogibati družbenim stikom, ne zato, ker ne bi cenila družbe ljudi okoli sebe, temveč, ker sama ideja o druženju sproža občutke preobremenjenosti ali izčrpanosti. Izogibanje socialnim situacijam je kot neke vrste obrambni mehanizem, ki ga ta oseba razvije, ne da bi se tega zavedala, v poskusu, da bi se zaščitila pred dodatnimi čustvenimi bremeni. To izogibanje pa lahko privede do začaranega kroga, ker se oseba, čeprav si želi povezovanja in razumevanja, še potem bolj počuti osamljeno in izolirano. Ta osamljenost pa seveda depresijo še poglobi, saj oseba izgubi stik z viri podpore in pozitivne interakcije, ki bi lahko pomagali ublažiti njene simptome. Kot smo že omenili, depresija vpliva na naše socialne odnose, kako doživljamo vsakdanje dejavnosti, njen vpliv pa se pogosto razteza tudi na delovno mesto. Vaša produktivnost in učinkovitost lahko trpita. Naloge, ki so bile prej obvladljive ali pa celo prijetne, nenadoma postanejo breme. Projekt, ki bi ga prej zaključili brez težav in hitro, zdaj zahteva tedne dela, morda zaradi težav s koncentracijo, pomankanje motivacije ali pa občutka preobremenjenosti, ki ga prinaša depresija. Sposobnost dokončanja nalog, ki so bile prej rutinske, sedaj postane ovira, kar lahko privede do dodatnega stresa in občutka neuspeha, kar še poglobi depresivno stanje. V nekaterih primerih lahko posamezniki doživljajo tako močne duševne stiske, da se obrnejo k samopoškodovanju kot načinu za obvladovanje ali izražanje teh bolečin. To dejanje je lahko krik na pomoč ali poskus, da bi na fizičen način občutili nadzor nad bolečino, ki se zdi neobvladljiva. Podobno lahko pri nekaterih pride do pojava obsesivnih ritualov, ki služijo kot mehanizem za obvladovanje notranjega nemira in tesnobe. Ti rituali, kot so ponavljajoče se štetje, preverjanje ali pa intenzivno čiščenje, lahko na površju delujejo kot načini za prinašanje reda in predvidljivosti v življenje posameznika. Vendar v resnici pogosto predstavljajo poskus nadzora nad notranjimi občutki kaosa in tesnobe, ki jih depresija poglablja. Ti obsesivni rituali, čeprav morda nudijo neko začetno olajšanje, na dolgi rok ne naslavljajo osnovnih vzrokov notranje bolečine in tesnobe, ki jo posameznik doživlja. Namesto, da bi se posameznik soočil z vzroki svoje stiske, se lahko zanašanje na te rituale spremeni v začaran krog, ki posameznika še bolj ujame v mrežo depresije in anksioznosti. Depresija lahko globoko vpliva na številne aspekte vsakdanjega življenja posameznika, vključno tudi z osnovnimi nalogami, kot so osebna higiena in skrb za zunanji videz, kar je pogosto tudi eden izmed najbolj opaznih znakov depresije za nas, ki to opazujemo od zunaj. To pomeni, da lahko oseba, ki se sicer redno tušira, umiva, zobe, ureja pričesko in skrbi za svoje oblačila, začne te rutine zanemarjati. Jutranje prhanje ali izbira primernih oblačil za določeno priložnost postanejo naloge, ki se osebi zdijo pretežke ali pa celo nemogoče. Posledično lahko ta oseba potem izgleda neurejeno, kar pa ni odraz lenobe ali nezainteresiranost za osebni videz. V resnici gre tukaj za pomankanje energije, izčrpanost, ki sta pogosta spremljevalca depresije. Ta simptom je le še en pokazatelj, kako močno lahko depresija vpliva na osnovne aspekte vsakodnevnega funkcioniranja. To zanemarjanje osebne higiene in videza lahko vodi do nadaljnih občutkov sramu in izolacije, saj se posameznik morda potem počuti nelagodno v družbi drugih ali pa se izogiba socialnim interakcijam zaradi svojega videza. Ta cikel seveda potem poglobi občutke depresije in samote. Čeprav depresija primarno velja za duševno motnjo, pa njen vpliv sega preko meja našega uma in vpliva tudi na naše telo. Telesni simptomi depresije so pogosto prezrti, vendar so prav tako pomembni kot psihični simptomi. Telesni odziv na depresijo se lahko kaže na različne načine, eden od najpogostejših pa je kronična utrujenost. Oseba z depresijo se počuti nenehno izčrpana, ne glede na to, koliko počiva ali spi. Ta občutek ni le posledica motenj spanja, ki so sicer prav tako pogost spremljevalec depresije, ampak izhaja iz same narave te motnje. Kot sem že omenila, se pri depresiji pojavljajo tudi motnje spanja, ki se lahko kažejo kot nespečnost, kjer posameznik težko zaspi, se po noči pogosto zbuja in težko znova zaspi nazaj, ali pa sploh ne more zaspati in pa do problema hipersomnije, torej stanja prekomernega spanja, po katerem se oseba vseeno zbudi utrujena in ne spočita. Ta nihanja v vzorcih spanja pa poslabšajo občutek utrujenosti čez dan, prav tako pa tudi poklobijo druge simptome depresije, torej še dodatno peljejo ta začaran krog, ki otežuje okrevanje. Spremembe v apetitu so še en pogost simptom depresije. Nekatere osebe bodo apetit izgubile in opazile izgubo teže, medtem ko bodo druge imele povečan apetit in bodo na teži pridobile. Telesne bolečine, ki nimajo očitnega vzroka, so prav tako pogoste pri depresiji. To lahko vključuje glavobole, mišične bolečine, bolečine v sklepih ali želodčne krče. Ti simptomi so kot tihi, a vztrajni opomniki na težo, ki jo nosimo. Nenavadni simptomi, kot je recimo zvonenje v ušesih, se morda na prvi pogled sploh ne zdijo povezani z depresijo. Vendar lahko tudi ti predstavljajo telesni odziv na duševno stisko. Pojavijo se lahko tudi občutek težkega dihanja ali vtis, da ne moremo dovolj globoko vdahniti. Ta občutek je pogosto povezan z anksioznostjo, ki lahko spremlja depresijo in odraža naš notranji nemir. Poleg tega se lahko pojavijo tudi drugi simptomi, kot so recimo hitro bitje srca, tudi takrat, ko smo mirni, vrtoglavica in omotica. Ti simptomi skupaj lahko še bolj ukrepijo občutek, da nimate nadzora nad svojim telesom ali situacijami, v katerih se znajdete. Vse to, o čemer smo govorili, nam razkriva, da duševne motnje, kot sta depresija in tudi anksioznost, niso omejene le na naš um, ampak se odražajo tudi v telesnih simptomih. To pomeni, da naša čustva in misli ne vplivajo le na naše duševno počutje, ampak sprožijo tudi telesne odzive, ki lahko vplivajo na celostno zdravje. Razumevanje, da naša čustva in misli zahtevajo pozornost, je ključni korak k sprejemanju, da depresija ni zgolj prehodno slabo razpoloženje, ampak resna zdravstvena težava, ki lahko globoko vpliva na naše življenje. V takih obdobjih je iskanje podpore izjemno pomembno. To lahko vključuje pogovor z zaupanja vrednimi prijatelji, družinskimi člani ali pa iskanje profesionalne psihiatrične ali psihoterapevtske pomoči ali pa celo pridružitev podporni skupini, kjer lahko delite svoje izkušnje z drugimi, ki razumejo, kaj preživljate. Na tem mestu bi vas rada povabila k udeležbi na psihoedukacijskih delavnicah za podporo pri spoprijemanju z depresijo. Delavnice so brezplačne in potekajo po večini lokalnih zdravstvenih domov po celi Sloveniji in imajo zelo kvalitetne in koristne vsebine. V delavnicah se boste naučili, kako si lahko sami pomagate, kako izboljšate svoje počutje, izmenjali si boste izkušnje z drugimi in se medsebojno podpirali. Na delavnico vas lahko usmerijo vaš izbrani osebni zdravnik, medicinska sestra iz ambulante družinske medicine, psihiater, ali pa psiholog oziroma klinični psiholog, ki dela v zdravstveni dejavnosti. Ko zaključujemo današnjo temo, je pomembno omeniti, da so pri depresiji pogosti simptomi, kot so negotovost, neodločnost in nagnjenost k prelaganju opravil. Ta občutja in vedenja lahko dodatno otežijo iskanje pomoči in zdravljenje, zato je pomembno, da se zavedamo njihove prisotnosti kot širšega dela spektra simptomov depresije. Depresija je bolezen, ki se jo da uspešno zdraviti in prvi korak na poti k okrevanju je, da si priznate, da potrebujete pomoč. Kot smo že v prejšnji epizodi poudarili, iskanje pomoči in podpore ni znak šibkosti, ampak pogum in odločitev za življenje. Zato, dragi poslušalci, če ste se danes prepoznali v opisanih simptomih ali opazite te znake pri nekom bližnjem, je pomembno, da poiščete pomoč pri svojem družinskem zdravniku ali psihiatru. Najlepša hvala za vašo pozornost in vabim vas k poslušanju naslednje epizode. Do takrat pazite nase in na svoje bližnje.